up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hei, og velkommen skal du være til en splitter ny episode med det vi snart må kalle Arsenal Arctic Station Pod, tenker jeg. Den bedre halvdelen her I gården nemlig utslått med covid, og dermed ser vi nok en gang nordover for å heve kvalitetsnivå I studio. Velkommen tilbake til mannen bak Arctic Junior Pod, Andreas Haga Larsen.
Jo, takk. Jeg vet ikke om nivået blir hevet så veldig mye at jeg med, men... Det I hvert fall alltid artig å bli spurt.
Nå bygger jeg deg opp, så nå må du ikke ødelegge. Nå har jo du vært med på den podden noen ganger før, så jeg tenker at de som faste lyttere vet at da det også et medfølgende høyt nivå her. Så...
Ja, såpass.
Skal ikke tvile på det.
Nei, ja, nå burde det jo kanskje være litt mer, jeg burde kanskje være litt mer sånn kjepphøy og sånn. Jeg har tross alt vært på TV og greier, så det...
Ja, du fikk til byen I går, det.
Fikk det,
Ja, Deadline Day-sendingen på Sumo.
Ja, absolutt.
Hvordan var den opplevelsen?
Det var, jeg var ganske nervøs før. og så egentlig det sekundet de ringte meg da, det fungerer egentlig veldig greit. De ringer fra linjekontroll også. Så spør de om du klar, setter jeg over til regi, og så gir regien beskjed til de som sitter I studio da. Så det bildet som kommer på TV, det det bildet du har. Jeg har liksom bildet av de som sitter I studio, og så et lite bilde av meg I hjørnet, og så når de bytta, så bytta det på min skjerm også.
Ja, riktig.
Det var egentlig veldig greit.
Ja, hørte så ryddig ut da, for da ble ikke du sittende I lang tid I forveien og vente på at du skulle på luft eller noe sånt?
Neida, jeg satt et minutt, tror jeg, for at de på en måte skulle jobbe seg inn til Arsenal da, men ikke mer enn det.
Det hørtes godt rigget ut. Jeg husker han godeste Andrew Mangan, heter han vel, altså han som driver Arsblogg. Han hadde vel en høne å plukke med TV2 for noen år tilbake, ja. Hvor han hadde blitt sittende ganske lenge og bare, ja, når skal jeg på? Nei, fikk ikke noe beskjed. Og så, ja, 30 sekunder inn, snakkes. Ja.
Og så etterpå ble han heller ikke takket av heller,
Nei.
Tror jeg. Så
det... Han ble sittende og ventet på at han skulle bli takket av, for sikkert skyld. Ja, ikke sant?
Nei, da jeg fikk beskjed om, liksom, nå gir vi beskjed om at du klar, og så når det var ferdig, så ja, nei, men da var du ferdig, og takk for at du var med, liksom. Så...
Ja. Jeg så jo ikke denne sekvensen her selv, det var jo litt tidligere på dagen I den, en av de tidligere, de hadde vel en ganske oppdelt dag hvor jeg var på jobb da, på det tidspunktet. Men ja, hva var det det sikkert mange av de som hører på som har sett på dette her da, men jeg som da ikke har fått gjort det, hva var det du ble spurt om?
Ja, det var, de snakket veldig mye om Aubameyang da, veldig mye om den situasjonen, og fikk liksom spørsmål om, føler du at du trenger han inn på spissplass, og føler du at du trenger, for etter hvert så jobbet de seg på en måte over til midtbanen da, det var veldig mye snakk om en midtbanespiller tidlig I januar, så spør de, føler du at de trenger han inn på midtbanen eller ikke, så også litt bare generelt om den situasjonen de var I nå da, så det var egentlig sånn som man kunne forvente.
Som forventet. Ja.
Ja,
og der du fikk noen minutter I går, så skal du få så lang tid du bare vil I dag. Skal du få lov til å greie ut om det ene og det andre. Vi har heldigvis litt eller mer tid her I går enn I TV2, så vi kommer vel ikke utenom å starte med det som skjedde I går. Da. Altså, nå sitter vi her på en tirsdag kveld. Da har vi fått et snaut døgn på fordøye. Ja, resultatet av hele januar-overgangsvinduet. Tror det greit egentlig, for min del I hvert fall, at vi sitter her en god del timer etter. Fordi I går så kjente jeg jo på mange motstridende følelser, og kanskje stort sett helte mot det negative. Men jeg har prøvd å summe meg litt, både gjennom natta og dagen I dag, og har kanskje klart å... lande et noe mer fornuftig syn på det enn jeg ville hatt I går, da. Men hvordan du noen dagen der på, hvis man kan si sånn? Hva liksom følelsene du sitter igjen med?
Nei, altså, igjen satt man oppe til overgangsvinduet stengte for ingen grunn, holdt på å si. Det liksom det bitte lille håp om at plutselig så smelter inn, og liksom. Men var egentlig forberedt på at det kunne gått ta seg sånn at det ikke ble noen inn. Fornøyd med det de fikk ut. For det var bare stallfyll og unødvendig lønning I stort sett. Aubameyang kan jo diskutere om stallfyll og unødvendig lønning, men sånn som situasjonen var, så var han jo det. Så,
definitivt.
Hadde vært kjempehappy med en spiss inn, hvis de følte at det var rett, på en måte. Så hadde jeg vært kjempehappy med det, men Men de har opparbeidet seg såpass med goodwill hos meg nå, at, at når de mener at det ikke er rett, så, så mener jeg også at da er det helt rett å ikke gå for noe. Vi skal ikke sette med en ny Lucas Perez, liksom, som er der i et år, og så kaster han ut. Det er mye bedre at vi ikke henter han, tror jeg, da, og venter det sommeren.
Begynte jo å lure litt på om det var en Lucas Perez 2.0 in the making, når vi hørte om det der Raul de Thomas rykte litt ut på ettermiddagen. Der var det vel snakk om en utkjøpsklausul på, hva var det, 60-70 millioner euro eller noe sånt.
Samme som Isak faktisk, 75 millioner euro var det jeg leste i hvert fall.
Ja, var det ikke 75 millioner pund på Isak, altså 90 millioner euro? Jeg tror hans var litt høyere, men jeg skal ja, ikke si det helt sikkert.
Det kan gå til.
Men uansett, altså, jeg hadde vært svinaktig mye penger for en 27 år gammel spiss, som på en måte har levd livet sitt i nedre slash midtskikt av La Liga. Ja. Så nei, for så vidt fornøyd med at vi dodget unna den, og sannsynligvis at vi dodget unna mye forskjellig. Men ja, jeg tenker vi skal bruke ganske god tid i dag da, på å snakke litt om ja, jobben som har blitt gjort. Da. For det klart, veldig, veldig mye av aksjen i januar virker jo å ha blitt lagt på Vlahovic, uten tvil. Mm. Det tok vel i hvert fall 3 uker av januar før man begynte å få veldig tydelig tilbakemelding på at han ikke så interessert. Vi kunne vel begynne å frykte det en god stund tidligere, for det klart, har du lyst på en overgang til en klubb, så trenger du ikke å tenke det om så mange ganger. Men det virker jo som om, nå ser jeg jo Fiorentina-presidenten har vært ute i dag også, og sagt at de fikk flere tilbud fra engelske klubber, men at både spiller og agent bare sa nei hver eneste gang, og at fra Fiorentina-presidentens ståsted da, så virket det som om her var man kun ute etter å la kontrakten gå mot slutten og hente en større del av sign-on-fee-kaka til egne lommer. Da. Så det er klart så kom jo Juventus på banen, og da var det vel omtrent det han hadde håpet på hele veien. Ja. Og det tror jeg jo mange av oss supportere satt og følte på ganske tidlig, at for vil du til Arsenal, så sier du ja tidligere. Mm. Når man helt åpenbart har, vi må jo anta at dette har vært en prosess som har vært påbegynt også før januar. Du skal ha fått ganske mange signaler. Det er klart, jeg skal ikke si at ikke agenter kan manipulere, så det er godt mulig at de har vært ganske tvetydige da, i måten de har svart på henvendelsene på. Bare for å liksom holde interessen varm der, for å kanskje få Juventus til å slenge dette budet på bordet da. Så det er klart det er en vanskelig situasjon for Edu særlig da, å håndtere sikkert, men når det blir som det blir da, og man burde kanskje ha større og større tanker om at det ikke blir en Vlahovic-signering, blir du allikevel, jeg hører du sier at du er på en måte glad for at man ikke sprenger banken for hvem som helst, og jeg er helt enig i det, men hva tenker du om at man tilsynelatende da, kanskje ikke har en kalle det solid nok liste med andre løsninger, andre typer løsninger. Altså ikke bare et valg lenger ned på lista, men altså jeg tenker, hvis vi skal prøve å se spissituasjonen som helhet i klubben, så er jo den preget av at vi har veldig mange på utgående, enten kontrakter eller, jo det er vel utgående på både Nketiah og Lacazette, ikke sant? Og situasjonen til Aubameyang da. Så det er ikke noe tvil om at man trenger å hente flere her, hvis man ikke har noen veldig kreative interne løsninger. Så hva tenker du om den jobben som har blitt gjort da? Ikke bare inn mot Vlahovic, men inn mot spissplassen som helhet?
Ja, nei, det var jo veldig tydelig at det var første valget da, Vlahovic, at det var det de jobbet for i det lengste, og så lukta det mer og mer Locatelli egentlig av den saken der, så det var veldig mye snakk og veldig lite håndfast, og så plutselig er Juventus der, og når du til og med kan lese etterpå at agenten tjente 15 millioner pund på den overgangen der, så skjønner man jo at det var enkelte ting der som hadde stoppet seg selv, for det hadde aldri Arsenal gått med på.
Nei, kan vel mistenke at det har vært noen rødvinsglass innad i Italia der gjennom de siste ukene også. Det er jo noen som har snakket litt på bakrommet her.
Så da var jo det veldig tydelig at det ikke kom til å skje, så tror jeg at, for det var en del løse rykter om det i desember, og det begynte å manifestere seg litt mer imot januar, at det var en interesse for Dominic Calvert-Lewin. Det skjer ikke i januar, i hvert fall ikke når de fikk ny trener, så tror jeg aldri i livet at de kastet ut Calvert-Lewin, for hvis, altså, med mindre du kastet på 90 millioner pund, liksom, så... Mm. Så da var det bare å glemme, og så var det Alexander Isak, og det var jo en avtale som, i likhet med Party, var lett å vente med. For hvis du plutselig bestemte for at, ok, vi må ha han nå, så er det bare å kaste det på bordet. Når Sociedad sier det hele veien, at det er utkjøpsklausulen eller ingenting, så er den på en måte grei å legge til sides, og bare ha i bakhånd. Men så er det jo den troppen som har fått oss hit vi er nå, da.
Ja.
Aubameyang har skåret 4 mål. Det er ikke sånn at han har gjort det her for oss, og Lacazette har ikke skåret mye, men det har han ikke trengt heller. Hovedjobben hans er å skape gode arbeidsforhold for Saka og Martinelli eller Smith Rowe, så
jeg er ikke
veldig redd for det.
Nei, jeg er helt enig, og jeg må jo si at som jeg var litt inn på tidligere, altså, ryggmargsrefleksen min var jo å være litt sånn, å faen, nå har vi virkelig dritt oss ut. Men så er det som du sier, at de spillerne vi har gitt slipp på her, er jo ikke, det er bare bittesmå parenteser den sesongen her.
Mm.
Altså, vi har spilt Carling Cup, vi har spilt, nei det har vi ikke, Carabao Cup har vi spilt,
ja.
Og FA Cup, og flesteparten av disse her har jo sett svært få minutter, også i de turneringene.
Mm.
Så det er jo ikke sånn at de i seg selv blir noe sann. Og jeg tenker det er viktig, og jeg tror jo, måte, narrativet her blir jo veldig lett å skape da, med tanke på at, oi, man kvitter seg med 5-6 spillere fra førstelagstroppen, henter ikke noen. Det er klart, det ser jo ikke bra ut på den måten, men hvis du begynner å dykke litt ned i hvor mange minutter har det vært på disse her da, så er jeg helt enig. Det er ikke det store savnet sånn sett da. Men jeg vil heller snu litt på det og skru klokka tilbake til sommeren. Hva var det vi forventet? Hvis vi var i en topp 6-diskusjon, så skulle vi være ganske godt fornøyde, det var vi vel egentlig ganske enige om. I tillegg så vi jo i sommer på at Aubameyang var her ut sesongen.
Mm.
Og det er to forutsetninger som har endret seg, tenker jeg da, gjennom sesongen. Åpenbart Aubameyang-saken, som vi har da hatt som en mare nå i siden starten av desember, cirka. I tillegg da, til at man står kanskje i en bedre posisjon i ligaen enn det vi hadde venta. Og så kan du jo selvfølgelig, som du sier, si at det er jo takket være den troppen her.
Mm.
Men det er jo, og det begynner jo å se ut som de resultatene vi får backes opp av prestasjoner, så det er jo ikke tilfeldig at vi ligger der vi ligger. Men jeg er jo litt der allikevel, at med tanke på at man nå har en ekstremt god mulighet til å få den siste Champions League-plassen. Kanskje er det to å kjempe om hvis Chelsea også faller litt fra hverandre. Det vil jo tid vise, ikke sant? Så tenker jeg at, ja, det kan hende at vi kan klare dette her, men bare med å få inn et ekstra hode, bokstavlig talt, som kan hende noen innlegg. En som da kanskje hadde gått inn og tatt en Ketia sin plass da, som second striker, altså vært den som kommer inn de siste 30 og kanskje er en, eller ikke kanskje engang, som er da en større målgarantist enn det Nketiah er, for han har tross alt ikke skåret et eneste mål i ligaen.
Nei.
Jeg tenker jo at det er i verste fall en mulighet vi kommer til å se tilbake på i ettertid og tenke, hva helvete at vi klarte å la den gå fra oss. Litt sånn som i 15-16 sesongen da, hvor vi ikke signerte utspillere, hadde en alletiders mulighet til å hente inn en spiss nummer to, kanskje, for eksempel, da, som kunne ha tatt av litt for en målvaksinert Giroud. Så er jo det noe vi ser tilbake til nå, flere år etter, og tenker at der hadde vi muligheten til et etterlengta ligagull. Ja, jeg har ganske mye optimisme fortsatt, med tanke på hva de nåværende spillerne vil kunne få til resten av sesongen, men jeg klarer faktisk ikke å se at ikke det hadde vært en eller annen spiss ute på markedet da, på en eller annen avtale som hadde gått inn og styrka det angrepsvåpenet vi ønsker å være da. For det er klart, Lacazette, han hadde nok vært første valget også etter overgangsvinduet, selv med en nysignering. Men en Nketia da, som vi vet drar, vi vet at han har hatt veldig begrenset spilletid inntil det ble veldig, kall det, tydeliggjort fra hans side at han trenger mer spilletid. Da ga Arteta han noen flere minutter. Ikke resultert i noen scoringer enda i ligaen, vel å merke. ikke sant? I mitt hode så burde det være mulig å få til Nketia. Enten kunne han blitt som et slags tredjevalg, eller så kunne man solgt han for disse 15 millioner ish, som det var snakket om at Newcastle ville by.
Mm.
Og så henter du selvfølgelig ikke en langtidsløsning, men du henter, det bør være mulig å hente inn et lån der da.
Mm.
Betale 4-5 millioner pund i loan fee, få inn en Luka Jovic, Morata har det vært snakk om, men det virker som en Juventus var ganske innstillet på at han skulle bli, men en Luka Jovic da, som vel knapt får spilletid, som definitivt ikke er noe garantist han heller.
Nei, nei.
Ja, men jeg bare, jeg kjenner at det er noe vi kunne ha prøvd der da, som vi ikke gjorde, og jeg håper virkelig ikke at vi ser tilbake på det her om noen måneder og tenker, oi, de 3-4 målene ekstra der og der og der, de hadde faktisk utgjort en kjempestor forskjell.
Ja, nei, det, vi setter jo nå, egentlig den diskusjonen der handler jo ikke så veldig mye om hvem kunne gjort det bedre enn Lacazette, men hvem kunne gjort det bedre enn Nketiah.
Mm.
Og det er ganske mange, jeg er helt enig, det er ganske mange som kunne gjort det bedre, for han er ikke noe målgarantist. Altså, hvis noen hadde sagt til meg nå at om 3 år så spiller han i championship, så hadde ikke jeg vært overrasket, for han er ikke han er i hvert fall ikke en topp Premier League klubb spiss, og han kommer ikke til å være en som preger Premier League, med mindre det blir satset så steinhardt på å bygge opp et lag rundt han, tror jeg. Og den situasjonen er ikke Arsenal i, og han er toppskårer for U23-landslaget, er det vel? For,
ja, U21, ja.
U21, ja, for England, gjennom tidene. Så det burde absolutt være kjøpere der. Og hvis det stemmer at både Crystal Palace og Newcastle var interessert i januar, og har vært interessert, Crystal Palace var jo interessert i sommeren allerede, så skjønner jeg egentlig ikke hvorfor vi ikke kunne fått til noe der. Det må jo være rett og slett den der følelsen at de hadde ikke alternativer der ute som de var villige til å satse på. At det var rett og slett null og niks der ute som de hadde trua på. Og at da ville de heller beholde Nketiah. Men
ja, nei, det er vanskelig å se for seg at det kan stemme, da. Mm. Altså, ingen av oss er sportsdirektører, så det er ikke vi som skal ha den oversikten over hva som både er tilgjengelig og hva som er godt nok, men ja, Luka Jovic, jeg har jo tenkt mye på han siste dagen, tenkt at der har vi i hvert fall en som kan komme inn og være en innhopper da, de siste 20-25, når vi åpenbart nå ikke har en Aubameyang med videre, som kunne ha kanskje fått en sånn type rolle eventuelt da. Så ja, jeg kjente jo at uten å ta i du, så ble jeg jo litt sånn, nå sitter du og legger ut bilder av at du drikker champis med 4-5 dager igjen av overgangsvinduet. Da håper jeg du har jævlig god kontroll. Og det kan ja, det hende at han har hatt.
Det føltes jo som at de bygde opp imot noe, ikke sant? De hever ut spillere og fikk rydda litt i både den der non-homegrown-kvoten og i lønnsboka. Og det var liksom, jo flere de kastet ut, jo mer fikk man følelsen at de gjør jo ikke det her hvis de ikke får noen inn. Og så plutselig så viste det seg at jo da, det gjør de. Men for å si det er veldig enkelt, og vi har 17 kamper igjen, og that's it. Vi har ikke noen cup-kamper, vi har ingenting. Det er 17 Premier League-kamper, that's it. Har de steintru på at de 17 kommer vi unna? Så ok. Men problemet er jo, hva skjer hvis Lacazette blir skadet? Da må vi ha Edin Ketia der, eller Martinelli, eller Pepe, eller, men, altså, ingen av de er garantister for den jobben som Lacazette gjør, og ingen av de kan du si en garantist for skåringer på topp heller, så, og da blir man jo litt mer nervøs da.
Jeg føler deg veldig, det er bare 17 kamper, og det skal vi klare. Spørsmålet absolutt for meg er ikke, klarer vi å komme oss igjennom det, men altså, hvor mye kunne vi økt sjansene for å benytte denne muligheten da, som ligger der ganske, jeg skal ikke si at det er open road på en måte, for det er klart et United som kanskje kan få sving på sakene, et Tottenham som under Conte og som har fått hentet 2 kjenninger fra Juventus, ikke sant? Det er klart at de kan bli betraktelig bedre de. Men ja, da skulle vi jo kanskje helst ha sett at vi hadde utlignet litt av de potensielle forbedringene deres, da. Og det klarer jeg jo ikke å se at vi har. Altså, det eneste holdepunktet jeg har for å si at vi kommer til å bli bedre, er at vi har unge spillere som stadig utvikler seg. og vi kan håpe at Arteta drar noen smarte triks opp på ermet, og at han har en taktisk genistrekk på lur, da. At han klarer å sette sammen dette her til å bli et enda bedre kollektiv enn det vi har vært nå de siste ukene.
Mm.
Men nei, jeg klarer liksom ikke å se at det var ideelt dette her. Jeg helt enig at det utgående, det en kjempebra jobb det man har gjort der, uten at man trenger å hylle det og la spillere gå gratis på en måte, men ja, det klart at en Kolasinac med hva han hadde, en million cirka, altså en million kroner i
utgående,
det klart, du får ikke noen til å ta over den lønnen der, så nei, det klart at, nei. At han gikk med på å si opp avtalen, det er fint.
Ja.
At Aubameyang i den situasjonen man ender opp med ikke koster klubben noe mer.
Mm.
Det jo en forbedring i forhold til Özil, som da hevet ganske mye penger og som ble betalt ut, ikke sant? Så jeg tenker at vi frigjør jo åpenbart en solid mengde midler. Og så er det som du sier, da ser det ut til at vi bygger opp til at her skal det noen inn, da. Så de må jo helt klart ha hatt en plan om det ganske lenge, og også etter Vlahovic håper jeg jo på en måte. Og så kan det ha vært ting som har forkludret dette her. Men jeg tenker sånn som Arteta har vært ute og snakket på noen presskonferanser nå de siste gangene, så har det jo vært ganske tydelig for meg at han ønsker forsterkninger, og han sier at klubben jobber aktivt med å finne noe. Så han har jo ikke fått det han sannsynligvis ønsket seg, da. Og så tror jeg ikke han typen som går ut og kritisere klubbledelsen og styre for det, men det er klart at arbeidsforholdene hans har jo ikke blitt veldig mye bedre i løpet av januar.
Neida, det har jo ikke det. Vi får jo bare håpe at det kollektivet vi har bygd er bra nok, at alle står bak det, og at vi ikke står i mai og tenker at faen, her misser vi en mulighet. For altså, Vi skulle ha hentet en målskårer, det gjorde vi ikke. Det kan være eiere som har sagt litt stopp. Vi fikk bruke vanvettig med penger i fjor sommer uten å få noe inn. Og vi fikk ikke inn noe i januar heller. Det var bare egentlig å spare penger. Men på den andre siden, se hvordan ting ser ut i United nå, for eksempel. En klubb som, altså, de er større enn Arsenal i størrelse, og Sjåsen ser ut nå. De skulle egentlig ha ut Lingard, kunne ikke kaste ut han på grunn av det som skjer med Mason Greenwood, og de skulle egentlig ha inn en midtbanespiller, fikk ikke inn noen, kastet ut Donny van de Beek, som bare ble en sånn klovne ting, og de står jo ikke styrka egentlig etter det her vinduet.
Nei, det er det.
Tottenham, de forsterker, men det er jo en andre spiss de kjøper, da. Og de kjøper en som kan spille wingback og kan spille midtbane og kaster ut der rekordkjøpet sitt, de kaster ut de hiver jo ut kjempegode spillere. Dele Alli vet vi er ikke en så bra spiller som så ut som, altså det faste greien med Dele Alli er jo at spiller det dårlig, kommer en ny trener, spiller bra i tre kamper, spiller dårlig igjen. Nå får han til Everton, kommer til å spille bra der i en måned, og that's it. Og at de står veldig styrka, det var de jo inne på i studio i går også, at de ser ikke at de er kjempestyrka, de heller. Så hvis du ser på det sånn da, Tottenham kanskje svekka i den forstand at de har ikke de her Premier League-proven spillere. Lo Celso var bra for de i år i flere kamper. Dombele kommer inn og kan gjerne av og til. United er heller ikke styrka. Og Chelsea ser så vaklet ut til tider. Altså, de vinner jo kamper, men de ser jo ikke bra ut. Og hvis Arsenal vinner sine hengekamper, så er de vel av poeng med de. Så, men det er et stort viss. Så alt i alt så føler jeg meg ganske, ganske optimistisk for det som står igjen.
Jeg kjente jeg trengte det her faktisk. Det er egentlig min rolle å være optimisten i podden her, men jeg følte at jeg la opp til litt mer pessimistisk inntoning her, og da kommer du og skinner i optimismens glans med en gang. Ja, nydelig, jeg sitter og viser deg.
Det som jeg stusset så veldig på i går var jo at de i studio sitter og prater om at Aubameyang forlater klubben som om at nå må Arsenal hente inn. Ja. De har jo ikke, da føler jeg at de ikke forstått den situasjonen.
Nei, helt klart.
For når Aubameyang ikke har spillet på en måned og vi har vært bedre uten han, så må du ikke hente inn en erstatter.
Nei, det er forståelig enig.
Jeg skjønner ikke helt greia der egentlig.
Nei, jeg ser den, men likevel, så hvis man skrur klokka tilbake igjen til sesongstart,
til sommer,
så er planen å ha Aubameyang Lacazette som spissalternativer. Man tenker jo sannsynligvis allerede i sommer at Nketiah kan komme til å gå. Så det er liksom Lacazette-Aubameyang som er planen. Når den planen da åpenbart fraviker veldig utover sesongen, da tenker jeg at... Ja, jeg synes ikke Nketiah har vist nok gjennom sesongen til å på en måte gå inn og være den andre spissen. Man har leid ut Balogun helt riktig, han hadde jo ikke kommet inn der. Så kanskje den eneste endringen i den ligningen der da, er at man kanskje har sett mer fra Martinelli enn det man hadde forberedt seg på ved sesongstart. At han har kommet inn nå, ok, ja, fra venstrekant har han bidratt veldig bra, men kanskje Arteta ser her at det er også et potensial i å hente ut noe fra han på en spissplass da, og jeg håper jo egentlig vi får se det i noen kamper, jeg og Magnus snakket jo litt om det i forrige poll også, at i noen kamper så vil nok det være et faktisk foretrukket alternativ framfor å starte med Lacazette, så får vi bare håpe at vi da har Smith-Rowe klar også, ikke sant, så det er klart at holder vi oss skadefri nå, som er et kjempestort viss, og jeg banker hardt i bordet ved siden her, så har vi jo absolutt forutsetningene, for det er jo spillere som er nummer 19, 20, 21 i rekka i den troppen her, som vi har kvittet oss med, og det er i utgangspunktet ikke de vi ønsket at måtte redde oss på noen tidspunkt uansett. Ja. Og jeg har jo egentlig, etter å ha tenkt meg litt om, sånn sett tenkt at ok, nå frigjør vi faktisk plass for å involvere flere unge gutter på litt fastere basis. Det kan det potensielt sett være en kjempeoppside, ikke sant? For da har du plutselig en Patino som kanskje får et innhopp i ny og ned litt oftere da, enn ja, hvem andre er det vi har? Hutchinson. Det er vel et par andre. Omar Ekik kan vel fort nå bli en fjerde midtstopper, ikke sant? Når man er ute med alle de andre, ikke sant? Så jeg tenker at ok, da gir du folk litt mer muligheter til å både kjenne litt på den førstelags erfaringen, da, bare være en del av troppen en gang iblant. Arteta blir kanskje litt klokere på det også, så det er absolutt mange positive ting å hente ut fra den det januarsalget vi har hatt da, men nei, den ene spissen, men nå skal jeg ikke si det flere ganger men vi må snakke litt, Andreas, om Aubameyangs situasjon da, og jeg synes jo han fortjener at vi bruker litt tid på å hylle han også, kanskje starte med det, for det er klart han har vært kaptein i 2,5 år cirka vel. Har jo skårt mål på bestilling siden han ble hentet i var midtveis i 18-19 sesongen, var det ikke det? Har jo vært en fantastisk fyr å ha i laget, en spiller man blir glad av å se, både fordi han gjør fine prestasjoner på banen, men også som typen han er da. Sikret oss egentlig en FA Cup-titel i Artetas oppstart, ikke sant? Det var jo semifinale og finale som ble avgjort på nesten egenhånd der. Så tenker jeg at først og fremst så må vi jo bare si takk at han har via 4 år av karrieren sin til oss. Det var jo ikke selvsagt det. Det er klart i Borussia Dortmund-tida så var han en kjempestjerne, og det var ikke åpenbart det var Arsenal han skulle til. Det var helt sikkert andre beiler ute der også, så jeg føler at vi har fått mye, mye bra ut av han, og så hadde vi jo selvfølgelig håpet at etter den fantastiske den videoen som ble lagt ut når han signerte kontraktsforlengelsen og liksom ville bli sammenlignet med de aller største da, ikke sant, Wright og Thierry Henry selvfølgelig da, og drar opp ikonisk Henry-feiring mot Tottenham, ikke sant? Det var mye som talte for at dette kunne blitt enda litt bedre, da, men ja, hva sitter du igjen med liksom, nå etter 4 år med Aubameyang? 3 år blir det kanskje.
Nei, 4, for han ble faktisk hentet i 17-18-sesongen, for det blir jo januar 18, så klart. Altså, han vart ju hämtad efter att han var egentligen linkad till Arsenal sommaren före, så ville de inte betala så mycket för han då, och så köpte jag Lacazette och så köpte jag Aubameyang också. Men i första kamp skorade han mot Everton, inte sant? Fortsatte egentligen med ett målsnitt som inte liknar grisen, och skorade så mycket forskjellige mål. Han var inte bara en som bakgrundsspiss, men han stod alltid på rätt plats och var våres bästa spelare genom det mesta av den tiden. Och så glömmer vi fort att han levererade ju i en period där vi inte levererade. Alltså vi skapade ju inte chanser till han. Och jag och Magnus pratade lite om det på Messenger igår, och där är det liksom sån, det är en sån felles konsensus där ute att han måste ha så många chanser, han bomma på många chanser, bla bla bla, men i en period där så skårar han ju mer än han skulle skåra. Det var egentligen sån, det var han och Mason Greenwood som överskårade. Och det är bara Arsenal genom mycket Emery-tiden. Så det är en fantastisk spis. Det är en av det topp tre på Emirates, i Emirates tiden i hvert fall. För mig är Mesut Özil överst där uansett, och Alexis Sanchez kommer nog på andra plats, men absolut Aubameyang är uppe i toppen där också, för det han har varit för klubben, inte bara för målscoring, men han har varit kapten, och han har varit inte kanske ett naturligt bild av en kapten, men han har varit kapten, och han har utan tvivel bidragit till miljö i gruppen. Så nej, som du säger, det är bara att säga tusen tack för tjänsten. Han var en fantastisk spiss på sitt bästa, och så dessvärre i likhet med Özil så dalade det efter en ny deal.
Ja, ikke sant? Och vad var orsakerna? Vi ska inte bruka allt för mycket tid på att spekulera, för det blir uppenbart ett väldigt stort spekulationselement in i detta här, så länge vi vet så lite som vi gör då. Klart man kan helt säkert ta den diskussion om Arteta och hans, ska vi säga, evner till att hantera de stora egona då. Som jag tänker är en del av jobben när du tränar en toppklubb, för då
absolut
har du stjärnespelare, så får du också lite stjärnenycker, och du önskar att ha stjärnespelare, för det är de som avgör de tätta kamperna. Det är klart att det kommer liksom lite på köp här, men vi känner väldigt lite till vad som har skett. Det må ha skett mer än det som har kommit fram, för det är klart att det kommer lite för sent, även om det kan bli irriterande nog självklart det över tid, och du förväntar dig självklart bättre av det som är kaptenen i klubben. Så har ju detta skärt sig, och jag syns ju det har varit en sån jämn ökning i Artetas negativitet då, i besvarelserna när han har blivit spurt om situationen de sista veckorna, ikke sant, att för att vara sån, ja, vi får se kanske nästa kamp. Så har det på något sätt blivit mer att avfärda att här är det egentligen inte någon uppenbar väg tillbaka. Så blev nog då självklart inte med till Dubai. Det var ju spikaren i kistan. Skulle man tro, och det visade sig att bli, men det är klart igår, alltså på övergångsvinduets sista dag, så var du lite fram och tillbaka också då. Det är klart jag satt och lurte färt på vad det som sker nu när David Ornstein meldde väl klockan, kan ha varit i 7 drag eller något sånt på kvällen, att man inte får till en avtal för det lönskravet är rätt och sett för högt då. Vad følte du da, når det da kanskje et lite øyeblikk der så ut til å gå mot en retur til London?
Ja, nei, da følte jeg egentlig mest på en slags sånn, liten sånn tristhet, for det her var på en måte det beste utfallet, sånn sett, jeg unna han å spille fotball, og det er bedre for han å føre til Barcelona. Det er synd måten vi skilles på, men sånn er det bare, men om han skulle ha ført tilbake til London og måtte ha sett det et år og bare hev lønn. Altså, fotballspillere vil spille fotball. Det er noen av de som er bare grisk og bare ut etter pengene, men fotballspillere generelt vil jo spille fotball. Og jeg tror ikke han har vært hentet inn igjen. Da skulle det gått ganske langt før Arteta svelget den kamelen, tror jeg. For det har han vist så tydelig tidligere at å stenge ut spillere, det kan han gjøre på bekostning av ganske mye før han eventuelt hentet det inn igjen. Så det var greit at det der skjedde, og det var så ut i stunder som det skulle bare bli enda mer trist og tragisk. Så Ja, da var jeg litt sånn skeptisk.
Ja, for det var jo noen som også tenkte at, ok, nå kommer vi ikke til å hente en spiss, så mm. ok, få Aubameyang tilbake, bryt brød, sett dere ned og prat, si beklager begge to, for det, jeg tenker at det to som har trått feil her, da. Altså, ja, ja, ja. Skal vi være helt ærlige, og jeg en pro-Arteta-kar, definitivt, mm. jeg kan ikke tenke meg at han har håndtert den situasjonen her 10 av 10, Nei. Han heller. Altså ja, han har stått på prinsippene sine, og det skal han ha en øre for. Men mm. så er det noe med måten du kommuniserer på, og igjen, det blir jo bare å spekulere, men jeg kan se for meg at man ikke har nødvendigvis åpnet dørene på nytt for å prøve å finne en løsning her. Altså, som du sier da, du ute, så du ute. Mm. Og da virker det som om det på en måte har vært førende for hvordan en del av dialogen kanskje har vært, eller ikke har vært da, i ettertid. Mm. Så som deg helt enig at det er bra at man har fått en løsning på det. Nå endte det opp med at Arsenal da ikke lånte han ut eller noen ting. Man annullerer rett og slett kontrakten mm. by mutual consent, som det heter.
Ja.
Og det skal jo også sies da, efter det du sier nå om at en del spillere vil jo heldigvis bare spille fotball, ikke bare tjene mm. penger. At man har vel gått med på et ganske betraktelig lønnskutt her da. Hvor jeg ser at det noen som snakker om at han sier fra seg 15 millioner euro i året, cirka, i inntekt. Og
ja.
Det tenker jeg, det jeg glad for da viser det at han har et ønske han også om å fortsette mm. som fotballspiller. Og det er for så vidt litt vondt å skulle se om han nå begynner å dunke inn mål for Barcelona. For det ja. Kan fint komme til å skje det.
Ja, ja, ja.
Og det er jo også et litt sånn spennende element her, hvordan kommer det til å påvirke, kall det fortellingen her da? Altså mm. selvfølgelig, ingen kjenner sannheten, og sannheten på en måte, den endrer seg ut fra hvem du spør da, men det klart, hvis Arsenal nå ender opp med å ha en vårsesong hvor man sliter med å score mål, i hvert fall mm. sliter med å få i gang spissene, mens Arteta kommer ikke til å banke inn så mye mål, men mens Aubameyang holder på nede i La Liga og skårer mm. siden han skårer to siffer da han har løpt av vårsesongen. Det skal jo litt til selvfølgelig, men det klart at det narrativ man da kan få jo også veldig til Arsenal og Arteta særlig disfavør da. Så, mm. så blir det jo en spennende ferd å følge det også.
Absolutt. Det et fantastisk sitat i Call of Duty Modern Warfare 2. History is written by the victor. Og Og det et fantastisk godt sitat. men nå får vi jo se det. Hvis vi sliter med å score mål, og Aubameyang skårer mye mål der nede, så kommer fans til å stå og rope, hvorfor kunne ikke få det til å funke? Mm. Hvis Aubameyang flopper i Barcelona, og vi kommer topp 4, så ingen kommer til å si noen ting.
Nei, det hylling.
Det er veldig, veldig morsomt hvordan sånne ting fungerer. Hvis Arsenal hadde skåret masse mål når Rødsel ble utelatt, så hadde vi ikke noen av oss klaget på at han ikke ble med, men så gjorde vi ikke det, og da ble det så veldig tydelig at vi kunne ha fått det til å funke, for han satt jo der og var jo med på trening og i det hele tatt, men nei, det her blir bare sånn kuriositet-greie, for nå er vi ferdig, og jeg tror uansett ikke han hadde spillet for Arsenal om han hadde vært det var han, så da tror jeg det er så enkelt at han får bare gjøre det han gjør i Spania, så får vi gjøre det vi gjør her, for som du sier, så tror jeg det må skje noe mer der. Altså, det sies jo at reaksjonen hans til å mest kapteinspinne var en virtuell slap on the face for Arteta, og det må jo skje noe der, det må ha vært noe med reaksjonen, for andre spillere har fått en slap on the wrist, og så ok, nå er vi ferdig med det, men når det blir så heftig, det her var jo en slags åpen krig.
Det ble jo det.
Der Arteta kommer ut i media og sier at nei, han er ikke med nå, we have made our feelings clear, og i det hele tatt, og han er ikke med å trene, og det kommer ut rapporter om at han møtte opp og skulle trene, og så ble han sendt hjem igjen, og ja, når han da i tillegg legger ut sånn family first, og i det hele tatt, så er det jo sånn 14-åringer som står og ser på hverandre på hver sin side av en skjerm. Så, nei, det er
greit at vi har fått en avslutning på det kapitlet.
Jeg tror det er greit at vi, nå er vi ferdige med det. Det var en kjempetjeneste til oss at vi ikke trenger å betale ut lønnen hans. Mm. Og så håper jo jeg personlig at det går veldig bra for han i Barcelona. Men Men ja, for, vi kommer til å gjøre det vi gjør uansett.
Ja, man unner den jo absolutt ikke noe vondt, og det går litt tilbake til det man snakket om ved starten her, at det var en spiller som fikk oss til å kose oss. Altså, han gjorde mye fantastisk bra på banen, og var i tillegg en humørspreder i videoer og intervjuer, og en fyr det var lett å like, da. Så var han kanskje litt for sleppent på visse områder, og det går dårlig hvis du har Mikel Arteta som sjef.
Ja.
Så får vi bare ønske han lykke til videre, og så var det godt å se da nå rett før vi gikk på lufta her og begynte å spille inn, Andreas, at Arsenal omsider fikk seg til å takke han av ordentlig, legge ut en avskedsmelding, kan du si, både på hjemmesiden og på Twitter og andre kanaler, og at han også responderte med et enkelt hjerte der, det tenker jeg, ja, det er godt mulig at det bare er sosiale medieradministratoren han sikter til når han sender det hjertet, men jeg vil tro at det var som et slags sånn takk til hele klubben som sådan, og så får man komme seg videre.
Absolutt.
Så ser jeg jo at jeg har ikke gjort jobben i dag, for vi har jo fått inn en del synspunkter og tanker og meninger på Twitter, som jeg jo absolutt burde ha bakt inn i vårt forrige segment om litt mer sånn generelt hvordan syn har vi på det vi har gjort nå i vinter. Jeg tenker det er aldri for sent å ta det med, er det det? Så vi kan kanskje, for å få inn litt reaksjoner fra allmennheten, som jo alltid er interessant, kan jeg bare dra med noen av de som har skrevet inn til oss. Hedley BN på Twitter, han skriver jo at dette er en stor gamble. Vi kjemper bare på en front, så det kan være nok, men om det skulle feile, så kan sommeren bli tung. Lykkes vi, går vi mot en veldig spennende og aktiv sommervindu. Da tror jeg store navn kan være på veien. Og jeg tenker det er et spennende poeng. Altså, dette er selvfølgelig et sjansespill, men får vi kommer dit vi ønsker, så har vi jo et kjempestort spillerom nå, sannsynligvis da. Men vi må tro at det er mye å rutte med da, om vi skulle makse helt da, og komme oss til Champions League, både med den gullgryta som er der, men også da med de sparte lønnsmidlene. Da er det selvfølgelig mye å glede seg til, men kontra er jo selvfølgelig også da ganske ille da, for det er klart du har jo noe som heter, hva er det de sier, short term pain eller long term gain. Det er jo ikke garantert at det stemmer i det tilfellet her, altså det kan både være short term pain og long term pain. Det er klart at hvis vi nå ryker på en skikkelig skikkelig dårlig vårsesong, og i verste fall ender utenfor topp 6, nå er det vel kanskje en conference league til 7. plassen, det kommer vel litt an på køppplassering og sånt, men nei, la oss være ærlig, vi har ikke lyst på det. altså, da er vi jo i en situasjon hvor sommervinduet kan bli blytungt. Altså ja, Arsenal har hentet ganske solid i sommer, til tross for å ikke ha noe Europa. Det er klart, for hver nye sesong som går, så vil jo mange tenke at å, ja, de er enda lenger unna å være et stort europeisk klubb. Da. Så det er klart, det er jo et sjansespill dette her, og det er vanskelig å si noe annet enn at gambling, det er vel et riktig ord å bruke på dette her.
Absolutt, og vi har vært søtte med hjertet i halsen mange ganger som Arsenal-supportere, og det gjør vi nå også. Jeg tror at sommermarkedet, det må nesten bli aktivt uansett, men det kalibret vi kan hente har veldig mye med hvor vi ender opp. Men når vi kommer til sommeren og vi har fått topp 4, og vi har hentet inn Frenkie de Jong og Erling Haaland, så er vi nok fornøyd.
Nå er du desillusjonert.
Det ble kanskje en for mye til middagen.
Jeg kan ta med et par av de andre vi har fått inn også. Jonas Lundsvold, som er @Lundsvold på Twitter, skriver at det er jo i veldig tråd med hva som er gjengs oppfatning, føler jeg dette her. Veldig lurt å kvitte seg med daukjøttet. Det er spillere som har tatt opp alt for mye av budsjettet, fornøyd med at vi ikke går for panikkkjøp, og at vi ikke sprenger banken. Mens Håkon Førrisdal skriver at klubben risikerer mye nå, mister vi Europa, kan det bli vanskelig å få inn store navn som forbedrer oss. Klarer vi det derimot, står vi bedre rustet økonomisk etter opprydningen i januar. Mens Silje Svensen, som har det nydelige navnet Trygdeturi, vi liker det. Riktig med opprydning, men gambler med tanke på tidspunkt, spørsmålstegn. Et par tre skader og litt sykdom kan bli katastrofalt. Om Europaspill ikke sikres, så blir det enda vanskeligere å tiltrekke seg attraktive spillere. Og så det Fleskspurven, som også et fint navn på Twitter.
Absolutt.
Spør, har vi god nok dekning på stoppeplass? Så vi har jo da kvittet oss med en stopper, det jo Pablo Mari. Og da sitter vi med White og Gabriel. Vi har hatt holding litt inne. Må vel være så ærlig å si at han har skuffet de gangene vi har sett han. Han prøver å være noe a la Ben White, og det han definitivt ikke. Må vi være så ærlig med Rob Holding å si. Selv om hårmanken hans begynner å ligne på noe, så det sånn at han har noen begrensninger som fotballspiller fortsatt. Så ja, som vi hører, det jo i tråd med både det vi har vært litt inn på, og det begynner å tro at folk har landet på, at det mye godt gjort på overgangsmarkedet utad, og så har man tatt en sjanse her. Da. Nettopp fordi det ikke noen garanti for at vi står noe nærmere noe Europaspill i sommer enn det vi nå gjør i januar. Da. For det, nå vi liksom, ja, du sa det tidligere i sendingen, vi vel omtrent oppe på poeng med Chelsea om vi skulle vinne det vi har til over, så vi forbi United. Det vel bare Tottenham som sånn sett kan gå forbi oss da, med sin kamp til gode.
Ja, så, vi har en kamp mot de også, og den regner vi med at vi vinner. Så.
Så ja, nei, det er jo så enkelt som at vi kan sitte her og dømme nord og ned, eller vi kan sitte her og være optimistiske, men svaret det får vi ikke før utover i vårsesongen, og det endelige svaret til sommeren, og da det veldig lett å være etterpåklok og si hva i helvete var det vi drev med i januar.
Eventuelt, så, det der var kjempesmart.
Nettopp. Jeg håper vi der.
Ja.
Men enkelt spørsmål da. Hvordan mener du stallen vår står seg nå da? Altså, den bedre, dårligere eller like god som den var da vi rundet av sommervinduet? Tenker du?
Med det forbeholdet, da trodde vi hadde en Aubameyang som kunne score mål. Da mente vi at stallen var kjempebra. Utover så har vi sett at for det første så skårer ikke Aubameyang mål, og for det andre så ble han utelatt, og nå har vi terminert kontrakten. Så jeg mener vi står ganske så likt. Den dybden som vi mangler nå, vi ikke sikre på om vi trenger. Med en gang vi trenger den, så vil vi jo se om vi står svakere eller ikke. Men jeg tror det spørsmålet liksom sånn, det litt todelt, for det enten så går det her bra, og vi trenger ikke dybden, og da mener jeg at stallen bra nok, sånn som den er, men det dybde som i så fall problemet vårt, og så det jo sånn, kan vi forvente at vi får to stopper av skada, eller ute, resten av sesongen? Det tror jeg ikke. Derfor trenger vi kanskje ikke Pablo Mari. Nei. Kan vi forvente at både Tavares og Kieran Tierney er ute? Trykker det. Da trenger vi ikke Kolasinac. Chambers, han fikk jo ikke spill selv om Cedric var ute. Nettopp. Så når vi da likevel har Cedric og Tomiyasu, så trenger vi ikke han. Så da, det jo Maitland-Niles, og det eneste spørsmålstegnet jeg har Maitland-Niles. Og han fikk jo heller ikke spilletid. Så. Og når han fikk det, så var han fantastisk, og så fikk han ikke spilletid igjen. Så,
nei, jeg tenker jo at å la han gå i januar, det var helt riktig. Og så har vi jo snakket om det opp og ned, at tidspunktet, for det var veldig spesielt da. For det klart, det fikk sannsynligvis noen ringvirkninger, ikke sant? Med tanke på at Thomas Partey da måtte hastes litt kjappere inn igjen, fikk seg et idiotisk rødt kort, og så var han ute mot Burnley, og så, ikke sant? Sånne type ting. Men jeg vil jo, altså jeg skal ikke argumentere hardt der for at stallen vår bedre. Det skal jeg ikke. Men, men med tanke på det jeg sa tidligere om at man har nå kanskje i løpet av høstsesongen blitt positivt overrasket da, over nivået som noen av de unge spillerne har utviklet. Altså en Smith-Rowe som har gått inn nå og skårt, det 8 Premier League-skåringer, det ikke det?
Han har delt toppskårer, ikke det?
Ja, han vel vår toppskårer i ligaen, i hvert fall ganske klart, tror jeg.
Ja, han og Saka holdt vel følge med hverandre i stunder. Men,
ja, Saka vel litt bak nå, tror jeg.
Saka litt bak nå,
ja. Men poenget da var at der har vi jo sånn sett flere mål enn vi kanskje hadde forventet før sesongen. Martinelli, det var vanskelig å vite hva Arteta forventet av han, men han var jo absolutt ikke inne, hvis man kan si det sånn da, før, ja, egentlig nå i november, desember, at han virkelig har kommet inn da. Så det klart at man har jo elementer i troppen som kanskje har tatt et steg eller to lenger enn det man så for seg. Mm. Og det klart, sånn sett har jo noen deler av troppen som helhet blitt bedre. Og så skulle jeg jo ønske at vi hadde et par unggutter til da, som kanskje var enda nærmere å banke hardt på den døra inn på første laget vi har på Tino. Men jeg tror ikke vi skal forvente mye av han. Jeg synes jo vi ser tegn til at den fysikken hans ikke kommer til å holde mål i Premier League, rett og slett, her nå. Han er høy, men skranglete som få.
Ja, veldig.
så det klart at du kan selvfølgelig si at det å da sende ut Kolasinac, Pablo Mari, Chambers, Maitland-Niles og bytte ut de med unge gutter, det er en viss nedgang, da. Men det er ikke de vi skulle belage oss på uansett, da. Så igjen, altså, vi har blitt overrasket før at unge gutter som får tillit og får litt mer oppmerksomhet faktisk skinner mer enn man kunne forvente, da. Og det går an å håpe på at det gjentar seg nå utover vårsesongen nå, at med fastere førstelags, ikke nødvendigvis opptredner, men i hvert fall være en del av den stallen, da. Nå har vi jo vært 18 såkalte A-lagsspillere inne.
Ja, og da inkluderer man vel Nkunku også. Så.
Stemmer. Så jeg tenker at det er absolutt plass for en eller to av disse unge gutta ganske på fast basis nå fremover, da. Så det blir interessant å se. Så jeg prøver liksom å rettferdiggjøre for meg selv, da, at vi er faktisk ikke så dårlig stilt her. For det hadde litt vondt i går, som sagt, men ved å tenke seg godt om, så ser man at dette her ikke trenger å være så bekmørkt.
Neida, det gjør ikke det. Den store forskjellen på den situasjonen vi er i nå, og den vi har vært tidligere med tanke på unggutta, er jo at de ungguttene som sto og banket på døra før, det er jo de vi stoler på nå. Altså, når vi hadde de her unge spennende, og bare vent, det er en seta Saka der nede, han kommer til å bli bra, det er en seta Smith-Rowe, kommer til å bli bra, vi sender han på lån, det blir kjempebra. Da hadde vi de som sto og banket på døra, og så nå er det et generasjonsskille der. Og nå, det er et veldig klart skille. Nå er det ikke noen som er klar for mye førstelagsfotball. Balogun var liksom den eneste sånn sett som, var, som de trodde var klar for det, og så viste det seg imot spesielt Brentford at han var latterlig underlegen i det fysiske nivået for Premier League. Så at han får seg litt tid i championship er kjempebra nå, og så får vi se om de tar de stegene som trengs for å stå på dørterskelen, da. Og der er det jo spesielt og Patino og Hutchinson som er nærmest, tror jeg.
Så er det synd for begge de, da, at ikke det nødvendigvis er de posisjonene det er mest prekært i. Det er klart, jeg vil jo tro at en PP er foran en Hutchinson i rekka. Det absolutt, må vi nesten håpe. Mens en Patino selvfølgelig ser at veien også er ganske lang, da. Med tanke på at du har åpenbart, altså nå er det vel kanskje tiltenkt en mer tiderolle på han, der han er i sitt fysiske utviklingssted. Men der er det både en Ødegaard og en Smith-Rowe som ville gått inn, og til og med kanskje en Saka inn der foran han, ikke sant? Så jeg vil jo ikke tenke meg at det blir ikke veldig mange minutter, men det er det å liksom igjen være en del av den førstelagsblenden, da. Det tenker jeg de kan hente mye god erfaring på, bare det.
Absolutt. Men nå, hva du tenker om PP nå?
Ja.
Vi er kommet til andre del av sesongen, historisk sett da han er god. Han var veldig god i FK'en. Skåret jo like mye mål som noen andre der, fordi at det var jo nesten ikke skåret mål der i år. det brukte jo å være sånn, FK'en var jo en sånn 7-0 turnering, men plutselig var det sånn, Ghana ble vel slått ut og hadde skåret ett mål. Men kan du tenke om PP nå fremover? Det er jo tydelig at Saka er å foretrekke, og det er jeg helt enig i. Men hvis vi trenger...
Ja, ikke sant? Og da er jo litt første innskyldelsen min, at jeg håper at vi ikke trenger han i noen særlig grad. Men jeg håper også at... Altså, jeg kan ikke tenke meg at vi kontrollerer inntil 2-3-0-ledelse mot slutten av de fleste kamper. Nei. Og sannsynligvis kommer vi til å trenge scoring mot slutten i en del kamper. Og da håper jeg virkelig, både for lagets skyld og for PP-sydens skyld, og egentlig for, ikke at jeg bryr meg så veldig om verdien på PP, men litt også med det i mente da, at man faktisk bruker han i litt større grad enn det, eller det skal ikke mye til, i større grad enn det han har blitt gjort ut på, i høsten. Altså, det var vel en periode der han hadde, 20 minutter på de siste 10 kampene eller sånt. Mm. Så han har jo nesten blitt satt helt ut på sidelinja.
Ja.
Og jeg tenker igjen, du sa litt om dette med å være enten helt inne eller helt ute.
Mm.
PP har jo definitivt beveget seg ganske langt mot å være helt ute. Og jeg tenker det er selvfølgelig til en viss grad hans ansvar, men så synes jeg også Arteta i det tilfellet kanskje skal være litt smartere da, i måten han bruker den på. Og da snakker jeg ikke om å gi han en kamp fra start bare for å liksom vise at ja, du er med, men når vi trenger den. Når det er helt åpenbart at vi burde kunne sette han på for å jage en scoring, da, så bør vi gjøre det. Så at vi får han i en slags sånn supersub versjon nå utover våren, det forventer jeg egentlig. For det, hvem andre er det vi har da? Altså, hvis det står mellom han eller en Ketia fra benk, da er det ikke noe tvil. Da vil jeg ha på PP.
Dessverre tror jeg ikke det er noe tvil for Teta heller, og jeg tror han vel en Ketia.
Ting tyder jo på det, da.
Nå har han jo ikke muligheten til å sette inn Kolasinac lenger. Det var jo enkelte kamper der vi trengte mål, og han lot PP sette på benken og sette inn på Kolasinac.
Ja.
Der farlig høye viker allerede, de var trua for å bli enda høyere, altså. For det, ja, Kolasinac er i hvert fall ikke noen norskår, og det kan PP absolutt være. Så, ja,
det har han jo vist, at det er det ene ting han er, så er det, han er ikke en garantist for målpoeng, men han produserer målpoeng også på de dagene han ikke er involvert, og det er ofte sånn han er. Altså, det er jo en type spiller som vi kanskje ikke ser så mye til, bortsett fra når han dukker opp og har avgjørende innsatser. Da. Og det er jo nettopp det vi trenger da, til visse tider. Så kan man jo selvfølgelig lure på hvor er det han skal puttes inn. Er det da på en kant, eller skal han være en slags spisstype? Jeg tror ikke han er go-to-spissen, hvis vi skal ha noen fra benk, men i noen kamper igjen, så tror jeg det kunne vært interessant å bruke en type som han, om ikke fra start, men i hvert fall i et større omfang, da. Bare for å se hvordan han kan utnytte. Det er klart... Jeg tror han får en tøff oppgave med å holde den spissposisjonen på egenhånd, men det er klart at dytter du inn en spiss nummer to i visse kampbilder, og får han i et slags samarbeid hvor han har en, for eksempel Lacazette litt tettere på, da, så tror jeg det kan bli et spennende resultat også. Og så uten tvil så er han et åpenbart valg for Saka når Bukayo må hvile, for det... Det har han jo definitivt fortjent i perioder i høstsesongen, uten at han har fått lov til det. Og jeg synes jo, igjen, det er vanskelig å sitte og kritisere en dyktig, dyktig fotballtrener, som åpenbart kan masse når du sitter her hjemme på hjemmekontoret og plapper, ikke sant? Men ja, altså det å da gi Saka de siste 15-20 av da, i en del kamper, holde han freshere for det som kommer, samtidig som du holder PP mer i kampform. Jeg synes det er en no-brainer da, i en del tilfeller. Og jeg kan ikke skjønne at ikke man har håndtert det der litt annerledes. Så, som jeg sa, da, jeg bryr meg egentlig ikke om dette med verdi og hvor mye vi kan selge han for, men det er jo noe klubbledelsen bør ha i mente, at vi hentet han her for 75 millioner pund, per i dag så får vi maks solgt han for 25, tipper jeg. Gir du han noen opptredener, skårer noen mål, så har du garantert flere beilere med en gang da. Så, for jeg tror at man er ute etter å selge han til sommeren. Han har vel 2 år igjen på kontrakten, ikke sant? Og det ville vært et naturlig sted å sende han videre. Så har vi jo helt sinnssykt mye å gjøre den sommeren her da. Så vi kan jo ta en liten prat om what's next egentlig også med sommervinduet, men du kan jo komme kjapt først med hva du tenker om PP.
Jeg tenker jo også at de har taklet den situasjonen helt feil, med tanke på at han skulle ut til FCON, så var det ikke så overraskende at han ikke fikk start så mange kamper når vi begynte å dreie oss imot november-desember, men vi ser jo tydelig effekten i saken da, på at han måtte spille så mye. Siste måneden så han sett utslitt ut, rett og slett. Og det hadde man kunnet unngått. han er en spiller som er en av de få som skaper noe selv. Og det har vi trengt i enkelte kamper der A4-systemet til Arteta fungerer ikke hver kamp. Og da trenger du en Martinelli som bare tar ballen og sprenger. Trenger en Smith-Rowe som kommer seg gjennom selv. En Saka som kan dreie en ving. Men du trenger også en type som PP som ikke er redd for å skyte fra 20 meter. For det føles liksom som at vi skal til dørlinja hver jævla gang. Og da ender vi som regel opp med et høyt innlegg mot stopperen til Burnley, og det fungerer ikke. Så enkelt er det bare. Og så kan man jo debattere om PP vil fungere så mye bedre, men han gir det noe annet. Og i sånne kamper så er det du trenger. Det er noe annet. Ikke nødvendigvis en som er bedre enn han du tar av, men en som gjør det noe annet enn det du tar av.
Det er vel der du må prøve å få banka det igjen med en hammer i huet på Arteta, at det finnes flere veier til rom, da.
Ja.
Så, nei, han er en sta fyr på godt og vondt, og til nå så ser vi at det kommer noen ikke til favør, da. Ja.
Men på den andre siden så virker det som han har en plan med flere ting, da. Det var mange som trodde han ikke likte Martinelli, nå startet Martinelli hver kamp. Så det er noen som spekulerer i at det var en slags à la Phil Foden, da. Holder han litt tilbake. At han hele tiden har fått beskjed om det, at du skal inn. Altså, du kommer til å bli viktig, men du er nødt til å utvikle de her tingene først. Og det snakket jo Teta om når han fikk tillit igjen, Martinelli, at nå har han flere gir. Han setter ikke bare på turboen, ser ned i bakken og sprenger. Nå har han flere ting han kan gjøre. Og kanskje er det nettopp det at det her var en plan for at når vi mestet spillere til FCON, så har vi en Martinelli som er fintunet til det her. Og hvis det var en sånn masterplan, så er det jo bare å ta seg hatten, altså. For det har fungert, altså. Han har virkelig løftet seg. Så, og jeg synes også vi ser det der, at han har flere gir. For han gjør så mye mer med ballen nå enn bare å få ballen i beina, bare rett frem. Nå kan han være med oppbyggende spill, han kan ta de her løpene, ikke bare for seg selv, men for å skape rom for andre også, og da hadde jeg gjort en kjempejobb, rett og slett, med å utvikle en spiller som jeg tror vi har mye bra i vente ifra, så er det kanskje så enkelt at Martinelli var en del av planen, PP er ikke det, og at de da rett og slett bare vær å ikke bruke han, og vær å lette han sett. Men som du sier, så er ikke det noe spesielt bra for en eventuelt salgsverdi.
Nei, og igjen, altså, alle andre enn Raul Sané så vel omtrent at den verdien man hentet han for var feil. Så allerede der så hadde du egentlig mistet 15-20 millioner, kanskje, da. Han skulle vel knapt ha kostet noe mer enn 40 maks, ikke sant?
Mm.
Så vi overbetalte jo til de grader. Så du kan godt si at med en gang du rullet han ut av nybilverkstedet, så var han veldig tapt i verdi, da. Men, som sagt, altså, det er en liten bekymring, men det er også det med å holde, som for eksempel en Saka gående, da. Og da tror jeg å bruke PP på en litt annen måte kunne vært også nyttig i så måte. Så blir det spennende å se noe, da, for det er vel noe som har blitt litt opplest og vet, da, at PP er en spiller som er best i andre halvdel av sesongen. Han har to gode vårsesonger bak seg. Det er vel gjerne derfor også vi har blitt litt skuffet, da, ikke sant? For vi husker jo hvordan han egentlig herjet på vårsesongen og sånt i fjor. Og også FA Cup-run vår, da, hvor han var veldig delaktig. Det gjorde at vi bygde opp forventningene til høstsesongen, og så er det kanskje ikke han hadde gjort jobben i sommer. Kanskje han da var litt for langt etter, men nå har han åpenbart vært i Artetas jernhånd i noen måneder. Vi får håpe at de fysiske forutsetningene er gode etter Afrika-mesterskap. Han har jo sluttet seg til troppen i Dubai, og at han har mye å komme med nå i andre halvdelen av sesongen. Og han nå må vel gå og kjenne på at dette her har jo ikke blitt sånn som jeg ønsker på noen måte, og det kan godt hende at han allerede nå er ganske klar på at jeg ønsker meg videre til sommeren.
Mm.
Skap flest muligheter for deg selv, da. Gjør det mest ut av de sjansene du får, og så byr det seg flere sjanser utover sesongen, og også flere valgmuligheter sannsynligvis, da, når nye klubber kommer på banen til sommeren.
Så, ja, absolut.
Vi får håpe at vi har mye godt å vente
fram. Vi får muligheten også fremover, for nå er vi færre, og Saka kan ikke spille 90 minutter Nei. I 17 kamper. Så.
Nei, for det klart, de 17 kampene vi har igjen, altså nå det jo en veldig rolig februar, to kamper ja. Bare. Vi har fire kamper som skal settes inn på terminlista.
Overrasket med stort hvis ingen av de kommer i februar også.
Det ville vært rart, men ja. Det klart med tanke på at vi allerede i februar. Vi vet jo hvordan Premier League opptrer selvfølgelig, og kjører det ut i over i morgen, så spiller dere kamp omtrent.
Ja, ja, ja.
Men det jo rart at ikke man har klart å få det på plass allerede nå, da. Det må jeg si. Så vi kommer jo til å sitte på en del, typ sånn onsdag, lørdag, torsdag, eller tirsdag, lørdag kamper, og da trenger du ha en tropp. På mer enn 11 mann i hvert fall.
Ja, ja, ja.
Så som du sier, jeg tror også at PP kommer til å spille en større rolle utover våren.
Ja.
Det gjelder for alle som i den troppen.
Ja, egentlig.
Nei, det blir spennende. Som jeg var inne på litt tidligere, vi må snakke litt om sommervinduet også, tenker jeg, i forlengelsen av dette januarvinduet, fordi det jo ikke til å komme utenom at nå har vi da per i dag 7 plasser i en sånn typ A-lags stall som ikke besatt, rett og slett. Vi vet at Nketiah så fremt ikke noe veldig spesielt. Det klart, skulle han score 4-5-6 mål nå i Premier League, se at han får mye spilletid, så vil det jo klart være lettere for Arteta å overbevise han om å signere en ny kontrakt, men jeg klarer ikke å se at det kommer til å skje. Hverken at han skårer såpass mange mål, eller at han får...
Han må jo være klar over at Arsenal kommer til å kjøpe en spiss i sommer. Så han blir i beste fall andre valg. Men,
ikke sant? Og så da har du... Vi kan regne med han ut. Lacazette har jo ikke ønsket å signere noe ettårs forlengelse, og det skjønner jeg jo veldig godt. Og at han skal selvfølgelig ikke få hverken 2 eller 3 år i Arsenal. Selv om han liker typen, så tenker jeg det riktig å gå videre derfra. Hvem andre det som garantert turer til sommeren?
Elneny vel.
Elneny, ikke sant? Vi snakket om PP.
Han blir mest sannsynlig. Hvis ikke det blir sånn at de føler at vi får ikke noen inn, og det blir for mange ut, så tipper jeg at han blir solgt.
Ja, og da, si at du sitter med 4 til ut der, da har du plutselig
11. En hel 11 til.
Du har en 11 du kan hente inn, altså, så vil jeg...
Eleno i tillegg.
Ja, ikke sant.
Nå hadde jo allerede erstattet han da. Matt Turner, etter ryktet han i hvert fall.
Viktig at du påpeker det, for det klart, her sitter vi og sier at ikke vi har hentet noe, og så har vi både hentet en keeper, selv om ikke den er offentliggjort, og en forsvarsspiller fra Colorado Rapids, var det vel? Husker ikke navnet hans i forbifarten, men det var vel ikke sånn heller. At han også skal lånes ut, og deretter, altså lånes tilbake igjen til Rapids, og deretter lånes ut til en europeisk klubb, er i hvert fall planen da. Så det klart, Matt Turner kommer nok inn og spiller en andre rolle bak Leno, bak Ramsdale.
Ja.
Og jeg tenker at det høres ut som en riktig type. Altså, du har en ung førstekeeper, og henter inn en enda yngre backupkeeper, tenker jeg det er et større sjansespill enn du trenger, da. Og da får du en som sannsynligvis er ganske happy med å bare være hentet Arsenal i utgangspunktet.
Ja.
Altså være en del av klubben her, så da sitter du på forhåpentligvis en ganske god keeper. Det vil jo tida vise, jeg aner ingenting. Ikke, men i hvert fall ikke en type som skaper noe først da, de nærmeste 3-4 årene.
Nei.
Så jeg tenker det er en ideell backup-løsning hvis han er god nok.
han er jo landslagskeeper da, for USA.
Ja.
Så,
det var Tim
Howard. Nå er ikke de det beste landslaget i verden, men det ser jo i hvert fall litt om kvaliteten.
Absolutt. Men ja da, vi har mye å gjøre til sommeren. Vi må jo tro at... Saliba kommer inn, forhåpentligvis. Jeg synes jo kanskje at man har sett noen av uttalesene hans i det siste som, igjen, det blir jo tolket da, men som i hvert fall tyder på at han holder den døra ganske solid åpent. Men det klart ingen garantier der. Torreira skal vel ikke tilbake. Guendouzi kommer ikke tilbake. Andre som på en måte kommer til å bli en del av 2022-2023 stallen vår da, av de vi har ute per i dag, det tror jeg vel kanskje ikke. Klart en Miguel Assis da, som de kanskje ikke fikk sendt på lån igjen. Jeg vet ikke helt hvordan det løste seg for han. Men,
jeg så aldri noe om at han ble sendt ut, nei.
Nei, men de kan kanskje også...
Han ble hentet tilbake.
Han ble hentet tilbake, Så det klart han også jo en vi bør tro kan spille en slags rolle. Særlig skulle vi kvalifisere oss til i hvert fall Europa-ligan. Da jo ja. Han en sånn perfekt type å ha med. Skulle det gå så bra som vi ønsker at vi plutselig i Champions League, da kan man jo begynne å lure litt på om det holder å fylle opp med folk fra juniorstall og sånt, for da trenger vi jo plutselig egentlig nesten dobbelt dekning på alle plasser for å være ordentlig godt forspent. Da. Og da har de mye å ta tak i, altså.
Jeg er veldig, veldig spent på både Saliba og Guendouzi. Saliba virker jo som at de har ryddet plass til det. At Pablo Mari fer ut og Saliba får lov å komme tilbake igjen. Og spesielt med Europa så er det en klar plass for han i troppen. Guendouzi, der er det situasjonen mellom han og Arteta. Jeg vet ikke om den har kjølnet i det hele tatt siden han ble sendet ut.
Altså kjølnet mer eller blitt bedre? På en måte
bare åpnet så vidt. Altså, vi får se hva som skjer. Men,
jeg synes det vanskelig å se fortsatt.
Det er ikke tvil om talentet der da.
Nei. Men igjen, at han en Arteta-type spiller sliter jeg litt med å se, som ikke klarer å nødvendigvis forholde seg til systemet på den måten Arteta ønsker. Da. Så jeg tror nok den ganske... Han nok ganske ferdig i Arsenal, det tror jeg.
Ja, nå hørte jeg ingenting av det du sa. Det ble helt stilt.
Er det tekniske problemer? Da får vi håpe at ikke de drar seg med over på lydfila. Men jeg sa vel at jeg tror det er ikke noe vei tilbake for Guendouzi.
Nei.
Ganske sikkert. Men igjen, tenker at de har jo for så vidt nå, kall det, om det skulle skjære seg helt da man ikke får Europa, så har man allerede trimmet stallen så mye som man egentlig trenger, og så trenger man kanskje ikke å hente mer enn to, kanskje tre, fire, ja, to, tre til sommeren. Og forhåpentligvis styrke oss, da. Men det er klart, det er tynt, da, hvis vi skal spille tirsdag eller onsdag og lørdag søndag i hele høstsesongen, og forhåpentligvis da også i vårsesongen, da er det sånn at du ikke kan sitte hverken med champagneglass eller ved barbecuen, altså.
Nei, da må han virkelig på jobb, altså. Kommer vi til Champions League, så er det jo, altså, da er det jo plutselig 5-6 minst som må inn. Og det må være ganske høy kvalitet på det. Det er jo en ting vi ikke har nevnt her. Vi vet jo ikke hva de gjør med Xhaka heller i sommer. Det er sikkert veldig greit og enkelt å tilby han en ny kontrakt, men ingen er sikker på om han vil det. Altså, han ville til Roma i fjor, så hvis José Mourinho står klar nå også, så jo, kanskje han er ferdig.
Men han har vel i hvert fall 2 år til, har han ikke det?
Jo, de forlenger vel med 1 år, gjorde ikke det?
Jo, jeg mener.
For å på en måte utsette den enda et, så til sommeren har han 2 år igjen, tror jeg.
Ja, riktig.
Men spørsmålet er jo, vil han fortsette? Eller føler han at jeg har hatt enda en runde med skandaler i det hele tatt i år? Jeg vil noe nytt.
Klart, vi alle ønsker vel at Arsenal beveger seg over til en bedre Xhaka. Ja. Og er Xhaka innstilt på å spille andre fiolin på midtbanen? Det kommer nok litt an på hva vi eventuelt kvalifiserer oss til. Da. Klart, er vi i Champions League, så er det ikke sånn at det er sikkert at det er et drøss med Champions League-klubber som ligger langflat etter Xhaka til sommeren, og da tenker jeg at han godt ser at ok, dette er et fint sted å være i hvert fall en sesong til. Da. Så har jeg egentlig ikke offret mange tanker, men det er jo for så vidt et godt shout, for det er mye usikkerhet også der. Så ja, det er vel en Cedric som forhåpentligvis blir shippet ut også, at man får inn en ny høyrebekk-cover.
Det ryktes det jo, Jed Spence da, ifra Middlesbrough. Ja,
han var fantastisk, han.
han var jo veldig bra han imot Arsenal, og det er jo litt sånn, if you can't beat them, buy them. men det er jo en rimelig overgang da, som blir et klart backup, og en lovende spiller, så absolutt en jeg kunne gjerne ha sett de har hentet til sommeren.
Jeg tenker vi får heller hive oss rundt med en stor sånn sommerspådom når vi kommer litt lenger ut i sesongen, og det nærmer seg litt flere plusgrader på termometeret, så
ja.
Det er vanskelig å sitte her og bli alt for klok da, på hva som kan skje I sommer når vi har så mange ubesvarte spørsmål, både rundt endelig tabellsituasjon, men også, ja, som vi har snakket om nå, da, noen av de spillerne vi sitter på per i dag, for det, ting kan endre seg på de månedene her, det har vi sett tidligere også. Så, nei, det blir en interessant tid fremover nå.
Absolutt.
Hvordan ser du for deg at vi kommer ut nå? Nå har vi jo ja, den Wolves-kampen som venter om, det torsdag 10. vel?
Ja, 10. februar.
Da har vi jo ikke vært på jobb på nesten 3 uker. Vi skal vel forhåpentligvis spille en treningskamp. Jeg har vel sett at det har vært nevnt Reading nå kommende helg.
Ja, sånn bak lukkede dører.
Ikke greier. Sant? Så vi får vel resultatet hvis det har vært bra nok, da.
Ja, hvis ikke så blir det sikkert bare like på Urbino eller et eller annet som bare... Nei, de tappte 4-0, og så gadde ikke å legge ut noen highlights.
Ja, nei, altså, vi får vel håpe at Reading ikke skal by på såpass store problemer, selv om de hentet vel han Carl Jakob Hein, var det vel nå, som sin backup-keeper. Jeg får håpe han får litt spilletid der, da, og ta samme veien som Emi Martinez.
Ja.
Men nei, altså vi har mange ubesvarte spørsmål. Hva det som kommer tilbake nå etter en uke i Dubai? Er det en enda mer sammensveiset tropp? Det er jo ingenting som skulle tyde på noe annet i hvert fall. Det ser ut som en lystig gjeng. Hva har Arteta jobbet med? Er det sånn at nå har han fått for mye tid? Har han overtenkt og skal pønske ut noe helt latterlig smart ideer som ingen skjønner og ingen klarer å utføre? Eller, hva tror du liksom vi får fra Arteta nå? Er det mer av det samme? Er det fortsatt Martinelli på venstrekanten i favør for Smith Rowe? Eller prøver man allerede nå å teste ut litt Gabby på topp?
Det er jo det avhenger sikkert veldig mye av hva de tror de får fra Wolves. Det er jo et Wolves uten Adama Traoré, som nå er tilbake i Barcelona. Det er et Wolves som ikke akkurat er fyrverkeri fremover, men som er bunnsolid defensivt. Så vi kan jo forvente å ha mye ball. Kanskje han tenkte at da er det verdt det å prøve en Martinelli på topp. Hvis de legger seg veldig bakpå, så har vi jo hold for å sette inn litt mer aggressivt fremover. I stedet for en Lacazette som skal ned på midten, så kan vi kaste inn en Martinelli som vil prøve. Men sånn som vi har lært å kjenne Arteta, så tror jeg det er mer av det samme. Så han er veldig sjelden uforutsigbar, sånn sett. Det var, han prøvde seg mot City den ene gangen, og det gikk ikke bra. Så jeg tror heller det blir mer av det samme. Det fungerte kjempebra mot City, det fungerte kjempebra mot Liverpool på Anfield. Så våkna Liverpool dessverre på Emirates. Og til dels var vi bra imot Burnley, vi sleit bare med det akkurat siste lille, og når de står med 11 mann innenfor 16-meteren, så er det faken ikke bare å score, altså. Så jeg var ikke veldig nervøs etter den kampen heller. Det er bare sånn det blir av og til, og det er ikke mange som scorer 5 imot Burnley. Så jeg tror det er mer av det samme. Jeg tror det er bare å drille det systemet enda mer enn det har gjort i Dubai. Og forhåpentligvis så får vi en fresk og fin sak av det, som har fått kvila litt, og Smith Rowe som også begynte å se sliten ut, selv om han sprang i 90 minutter, selv om han var helt død etterpå. Så
hadde jo en
skade. Forhåpentligvis mer av det samme og freshe spillet. Ja.
Jeg støtter den. Jeg håper på det samme. Det er ikke vits å finne opp kruttet på nytt nå, for nå føler jeg man har funnet en ganske bra setup, og relasjonene kan man jo bare både håpe og tro at kommer til å videreutvikle seg, og at man på en måte faktisk tar ytterligere steg til og med, da. Så jeg tenker at vi har mye å være optimistiske over fremover. Vi velger i hvert fall nærme oss slutten på den podden her, på den tonen der, og ikke gå inn og hate alt og alle, som vi jo selvfølgelig også kunne valgt å gjøre etter å ha signert 0 spillere i januar. Men det er mye kvalitet i den troppen her, og vi holder de 14 beste seg skadefri, da. og suspensjonsfri. Det kommer vel ikke til å skje.
Det er kanskje verre.
Det er verre. Så er klart, da har vi gode muligheter. Mm. Det mener jeg. Så nei, vi får krysse fingrene og si at vi stoler fortsatt på både Arteta og Edu. Jeg må jo si at jeg har noen flere usikkerhetsmomenter med du da, det må jeg, kan ikke legge skjul på det, altså hvor mye av den sommerjobben var Arteta sin, ganske mye kan vel ting tyde på at du hadde andre foretrukne alternativer, i hvert fall to posisjoner hvor Artetas mann ble den man valgte da, så er det noe vi skal på en måte være glad for nå, så er det at Arteta også får en lang sommer å jobbe på spillefronten, for jeg tror det er der vi på en måte skal i så fall belage oss på at de gode avgjørelsene blir tatt i størst grad. Da.
Ja, og det tipper jeg de begynte å jobbe med allerede. De er nok klar for å signere spillere med en gang overgangsmarkedet åpnet, tror jeg.
Vi får håpe på det.
Absolutt.
Ja, men
som sagt, når vi setter i sommer med Frenkie de Jong og Erling Haaland, så er det bra det.
Jeg tenkte jo mitt når du snakker om Frenkie de Jong, at altså, jeg tenkte jo ganske
tidlig at Frenkie de Jong er ikke den mest usannsynlige av de
to. Nei, altså, jeg tenkte jo at Aubameyang til Barcelona var et ganske åpenbart case da, når Aguero, ja, det skjedde som det gjorde der. Ja. Frenkie de Jong som vel selvfølgelig er et ganske tilfreds, men som også ønsker seg videre. Så at man kunne prøve å legge sammen 2 pluss 2 der, så ble det dessverre ikke det, men trenger ikke være helt utopisk, det gjør ikke det altså.
Han har tidligere sagt at han har sett først seg å spille i en klubb som Arsenal, så ja, det er drømmesignering for meg i hvert fall å få Frenkie de Jong dit, gjort ting veldig bra, har gjort ting veldig bra i Barcelona, ja, det. Også, det er ikke det, men de foretrekker Sergio Busquets
fortsatt.
Og fortsatt er vi unge Busquets. Gavi vel så spiller ganske mye for de på midten da. Et eget produsert produkt. Så kan du jo også si at kanskje Busquets er ferdig etter denne sesongen. Det er jo ikke godt å si. Må jo nærme seg 50 snart.
Ja, det var det jeg tenkte da. Han ser jo i hvert fall ut som om han er 50.
Så, ja, det har han jo gjort siden han var 18. Så det er
sant.
Men nei da, det er ikke umulig, spesielt ikke hvis vi får Champions League.
Nei, oi. Det bare å nevne Champions League er jo litt sånn, jeg får litt...
Ja, kribler litt i kroppen.
Hårreisning på ryggen, altså jeg må si det.
Bare det enn andre type reisning.
Nei, andre type reisning er også ganske bra, men...
ja, ikke når du prater med meg.
Hører til andre anledninger.
Ja, det gjør det. Nei, men du vet, når Magnus er syk, så får vi heller være litt optimistisk.
Jeg tenker at det har ikke vært for mye av det. Jeg har på en måte prøvd å tone det bittelitt rann og ned, der det har passet seg, og så synes jeg totalen har blitt veldig fin. Det har vært helt nydelig å ha deg med, Andreas. Er det sånn, er du ferdig snakket, eller har du noen flere tanker?
Nei, det er jo ikke så veldig mye igjen å snakke om, tror jeg. Eneste vi ikke har nevnt er vel at Dani Ilie også har gått fra klubben, men det var jo... En som man har sett på som ung gutt som nå er 27 år, så, og aldri fått muligheten. Så han også har forlatt klubben da. Men annet enn det er det ikke så veldig mye mer igjen. Vi får bare ønske god bedring til Magnus, tenker jeg, det er det eneste som står igjen.
Helt riktig. Han var relativt ferdig, kan du tenke deg, når han faktisk må si «Sorry, ass, jeg har ikke sjans til å være med på podding». Da står det dårlig til. Ja, så masse god bedring til i retning Løten.
Ja, og har jo ikke fått den beste starten på 2022, kan jeg jo mildt sagt si.
Uffa meg.
Så imens enkelte er på TV og går på skyer, så ligger dessverre andre brakk holdt på seg.
Vi, ja, alle med motstand i starten av 2022 får forhåpentligvis igjen i mengder med gode opplevelser når det blir varmere og lystere tider nå. Har ikke jeg sett på pressekonferansen til regjeringen i dag, men det er vel sånn at det åpnes opp ganske godt i samfunnet.
Åpnes ganske bra opp, ja. Eneste, du får ikke lov å danse, sorry, men på utestedet.
For visse personer så er det like bra, og da refererer jeg til meg selv. Magnus, derimot, tror jeg skal være en ganske dyktig danser, så
akkurat.
For alle som møter på han i London utover våren, så er det bare å be han hoppe opp på et bord og ta noen trinn, altså.
Ja, ikke sant?
Ja, ja.
Nei, Alle som starter negativt får det igjen, da kan du tenke deg hvordan det går med meg utover året. Jeg finner sikkert et skjelett I veggen når jeg begynner å rive I stua.
Ja, du har noen sponplater du skal jobbe videre med nå etter vi ferdige, kanskje det? Så...
Ja, det det. Legging av gulv på et soverom. Det,
sånn Stort husprosjekt foran seg, så
oh, yes.
Du får bare lykke til videre med det.
Jo, takk.
Nei, det har vært nydelig å ha deg med, Andreas.
Veldig hyggelig.
Takk for at du sportig og stille på kort varsel. Det
ja, det pris på. Bare hyggelig.
Da tror jeg vi skal si at vi ved veis ende der, faktisk. Så ja. Snakker sikkert vi også igjen om ikke så alt for lenge.
Det vil du tro.
Ja. Tusen takk til deg som lytter. Det setter vi veldig stor pris på. Følg oss, som vi ofte oppfordrer til, på Facebook, på Twitter. Fortsett å komme innspill og spørsmål, så blir episodene våre enda litt bedre. Så keep it up på enhør om ikke så alt for lenge. Ha det bra.
Ja. Ha det bra. This train terminates here.